Pēc tam, kad Ukrainas drošības spēki savā kontrolē vakar pārņēma Slovjanskas un Kramatorskas pilsētas, tajās ir uzsākta infrastruktūras atjaunošana. Pilsētai tiek piegādāti nepieciešamie pārtikas produkti, dzeramais ūdens un humānā palīdzība. Tāpat sāks darbs pie tā, lai atrisinātu jautājumus par finanšu līdzekļu nogādāšanu šīm pilsētām un pensiju, stipendiju un algu izmaksu vietējiem iedzīvotājiem. Tikmēr bruņoto kaujinieku komandieris Igors Girkins, jeb tā dēvētais Strelkovs, pasludināja sevi par Doņeckas komandantu. Viņš pauda cerību, ka Doņecka būs daudz izdevīgāks aizsardzības punkts nekā nelielās Slavjanskas, Kramatorskas, Konstantinovkas un Druškovkas pilsētas, kas tika pamestas vakar. Intervijā preturnīgi vērtētajam televīzijas kanālam Life News Girkins paziņojas, ka gatavojas izveidot kara padomi, kurā kopā ar lauka komandieriem saskaņos tā dēvētās Doņeckas tautas republikas aizsardzības jautājums. Kaujinieku komandieris arī norādījis, ka atkāpjoties no līdzšinējiem atbalsta punktiem, ir izdevies saglabāt aptuveni 80 līdz 90% no kaujiniekiem un aptuveni 90% bruņojuma. Pagājušā naktas Doņeckā pagājas visai mierīgi, ja neskaita apšaudes Doņeckas lidostas stūmā. Bet tikmēr saņemts diezgan nepatīkamas ziņas no Krievijas anektētās Krīmas. Vietējās varas iestādes vakar aizliegušas iebraukt pussalā Krīmas tatāru tautas padomes jeb medžlis līderim Refatam Čubārovam. Krīmas prokurora Natālija Paklonska apsūdzējas Čubārovu par sakariem ar politiķiem, kuri īsteno sliktu attieksmi pret Krieviju, kā arī par to, ka medžlisis nepareizi svinot savus svētkus Krīmā. Jāatgādina, ka arī Krīmas tatāru līderim Mustafam Džamiljevam šī gada aprīļa beigās tika aizliegts iebraukt Krīmā līdz 2019. Gadam. Bet tikmēr Krievijā ir pārliecināta, ka bruņotais konflikts Ukrainas austrumos drīz varētu beigties. Taču humāno un psiholoģisko seku pārvarēšanai būs nepieciešams ilgs laiks un liela piepūle. Par to raidsaviedrības BBC Krievu redakcijai paziņojas Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis cilvēktiesību jautājumos Konstantins Dolgovs. Pēc viņa domām, konflikta izbeigšanai varētu būt nepieciešams vien dažas nedēļas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.